Собратие в духовниство и в духовниство, драги братья и сестры, нацочне славие в этой же книжке и самостанской церкви има двойно себино. Найпре е словесный праздник святого Франчишка Сишкега, установителя трех ведов Франчишканского, Капуцинского и Минорицкого. Разен тега туди же женские веи Reda Clarisse. In temu naj bodo posvečene prve misli. Od časa do časa Bog obudi vsemu svetu ali vsej cerkvi ali tudi kakšnemu narodu močno osebnost, ki zgodovino sveta ali vesolne cerkve ali dotičnega naroda preusmeri v pravo k pravemu cilju. V stare zavezi je obujal proroke, ki so pogumno stopili v ospredje izvoljenega naroda, svarili voditelje in ljudstvo, branili vero v enega pravega Boga in reševali narod pred poganskimi zablodami in propadom. Take slavne in nepozabne osebnosti so bile Abraham, Mojzes, David, Elija, Izaija in še drugi. Torej največji Božji poslanec je bil Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin, ki je nas je sprejel usodo vsega človeštva in vsakega človeka, ki nas je svojo smrtjo na križu in stajenjem odrešil, posvetil in začel popolnoma novo dobo, nov čas. Njegov prihod na svet je bil nekaj tako velikega in tako novega, da je ves svet začel šteti leta od začetka. Od ena. Tudi pozneje je Bog pošiljal in še danes pošilja močne osebnosti, ki začenjajo nekaj novega. Spomnimo se samo na papeža Janeza 23. S koncilom je začel novo dobo katoliške cerkve, ali papeža Janeza Pavla II. S svojimi pastoralnimi obiski vsemu svetu pokazal prave smernice. Ali morda blaženo mater Terezijo, ki je za svojo ljubeznijo do odpisanih in najbolj ubogih opozorila ves svet in mu odpirala oči. Med takimi Božjimi poslanci, ki so začeli vedno nekaj novega, so bili svetniki. In v 12. stoletju je bila taka osebnost sveti Frančišek Asiški, svetniški in duhovni velikan, verski genij, ki je s svojo miselnostjo in poslanstvom, predvsem pa z življenjem začel nekaj novega. Človeštvo je v duhovnem pogledu naravnal v novo smer. Po času svojega zemeljskega življenja in delovanja spada v davno preteklost, a po svojem duhu, delu in sadovih spada v našo sedanjost. Še več v našo prihodnost. Sveti Frančišek bo ostal vedno sodoben, kajti v njem je nekaj nadčasovnega. Njegov čas je bil v marsičem podoben našemu času. Takrat je svet zajel pohlep po bogatstvu, imetju, razkošju. Glavno je bilo imeti, ne pa biti. Vladala je splošna želja po uživanju, neka brezbrižnost ali ravnodušnost do duhovnih in verskih vrednot. Ljudje so si želeli življenja brez odpovedi, brez napora, brez križa. In vse to se je žal čutilo tudi v cerkvi. Kako da evangelij ni imel več moči, ker so ga mnogi krojili po svojem okusu in živeli mimo njega, kakor da ga ni. Tudi cerkev naznotraj ni kazala globokega verskega življenja v tistem času, kakor da je bil nad cerkvijo in krščanstvom neke vrste zaton. Med ljudmi je bila neka naveličanost evangelija, zapovedi, krščanstva, kakor da je vse zajela neka moralna, duhovna in verska utrujenost. Toda pod tem pepelom je tlela žrjavica, želja po prenovi. In takratni papež Inocenc III. Je to zaslutil, opazil in spoznal, zato je sklical cerkveni zbor, da bi cerkev zopet zablestela v pravi evangeljski luči in postala privlačna. Pa kako da je bilo še to premalo? Nekdo bi moral znova začeti, na sebi pokazati, kako se evangelij živi. Nekdo bi moral s prstom pokazati na duhovne vrednote, kako so vera, ljubezen, ponižnost, skromnost, pravičnost, poštenost, pa tudi uboštvo. Nekdo bi moral na sebi pokazati z lastnim življenjem tudi razodeti, da se splača živeti po evangeliju. In bratje in sestre, to je naredil sveti Frančišek Asiški. In v tem je njegova veličina, njegova sodobnost in pomen za nas. Ni bil duhovnik, bil samo dijakon, ni pisal knjig, na nobeni univerzi ni predaval ali imel svoje katedre, ni pripadal nobenemu znanstvenemu kolegiju, ni bil politik, ne ideolog ali filozof, a vendar o njem govorijo največji znanstveniki, upodabljajo ga največji umetniki, o njem se oglašajo pesniki, pisatelji, glasbeniki, o njem govori ves svet. Vsi občudujejo njegovo preprostost. Življenjepisec pravi o njem, da je bil preprost v veličini in velik v preprostosti. Preprost je bil kot jutro, razigran kot sonce, kot prijatelj ptic, morja, vsake božje stvari. Občudujejo ga celo tisti, ki ne stopajo pogosto čez cerkveni prag. Zakaj? Zato, ker je bil tako blizu človeku in vsaki stvari. Sveti Frančišek je bil mož evangelija. Evangelij ni samo poslušal, ampak živel. On je najlepše in najbolj razumljivo prenesel evangelij v svoj čas, v svoje okolje in razmere. Prevedel ga je z življenjem. In v tem je ta asiški ubožec nekaj edinstvenega. Nepozabni dogodek iz njegovega življenja je bil, ko je nekega dne vstopil v cerkev in poslušal duhovnika, ki je bral iz Matejevega evangelija. Zastonj ste prejeli, zastonj dajete. Ne jemljite si ne zlata, ne srebra, ne bakla v svoje pasove, ne torbe, ne dveh suken, ne obuvala, ne palice, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ta evangeljski odlomek ali ta stavek nam je dal svetega Frančiška Asiškega. To je bil njegov Damask. Pri tem stavku ga je čakal Kristus in ga srečal. Tu se mu je Kristus nastavil, ga nagovoril in Frančišek je odgovoril. Odpovedal se je velikemu bogatstvu, očetovi dediščini, celo samemu očetu se je odpovedal, da je vsega osvobojen lahko molil Oče naš, ki si v nebesi. Ta popolna odpoved in odločitev za evangelij, to ga je naredilo velikega, privlačnega, da so njegovi življenjepisci zapisali, Frančišek je edini kristjan, pravi popolni kristjan po Kristusu. Frančišek je ponovitev Kristusovega življenja. Frančišek je živi evangelij. Tako so o njem zapisali poznavalci njegovega življenja. In ko je nekaj let po tem dogodku ustanovil svoj frančiškanski red, ki ima tri veje, frančiškane, kapucine in minorite, in ko je še pozneje ustanovil tudi prvi ženski samostan svojega reda, klarise, je vsem dal eno samo pravilo, eno samo redovno vodilo, evangelij. Kako da je to vse? Da, evangelij je vse. In prav zato je pri svetem Frančišku nekaj preprostega, nič ni pretiranega, nič prestrogega, vase zavrtega, togega ali okostenelega, v njem je vse nekaj življenjskega in prav zato nekaj sodobnega in primernega tudi za naš čas. Toda evangelij ni samo za redovnike in redovnice, marveč za slehernega kristjana. Zato je ustanovil še tretji red, katerega člani živijo doma, v družinah, v svetu, v poklicih. Tam živijo evangelij, zanj pričujejo, tam razodevajo Boga in Božje vrednote. To je pravi apostolat laikov v svetu, o čemer govorimo vsa leta po drugem Vatikanskem koncilu. Vendar evangelij Frančišku ni dal miru, ne samo cerkev in kristjane, marveč ves svet je potrebno prenoviti v duhu evangelija. Zato je Frančišek Asiški prvi, ki je v načrt svojega poslanstva vnesel oznanjevanje evangelija med pogane. Je prvi, ki je ponesel vero narodom zunaj Evrope. Je prvi, ki je po Kristusovem zgledu posvetil evangelizaciji ves svet. Sam je odšel na vzhod, v Sirijo, Palestino, Afriko, Egipt. Sam je šel po svetu in oznanil evangelij vsemu stvarstvu. Drugo, kar lahko rečemo, sveti Frančišek je bil mož uboštva. To je druga poteza njegove osebnosti, uboštvo v duhu. Pri njem spoznamo pravi pomen Kristusovega blaga, blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Ne gre za materialno uboštvo, saj sta revščina in pomankanje prav tako lahko usodna, kako je usodno bogatstvo. Saj lahko prehudo pomankanje človeka tako zmuči in ohromi, da mu ubije hrepenenje po življenju in resnici. Človek ima pravico in celo dolžnost, da premaga materialno revščino, da si lepša in lajša življenje, toda ne sme postati sužen imetja, ne sme zamenjati Boga za materialno bogatstvo, ne sme zamenjati stvari za stvarnika. Res je, da uboštvo naredi človeka bolj pripravnega za prijem Božjega kraljestva. Vendar, revščina ali uboštvo samo na sebi še ni vrednota, je samo prvi korak, prvi člen za pravo evangeljsko uboštvo. Pravo evangeljsko uboštvo je razložil sveti Frančišek Asiški s svojim življenjem. Uboštvo v Kristusu ali evangeljskem duhu pomeni zavedati se, da je Bog edino pravo bogatstvo, vse drugo je samo senca. Zavedati se, da smo popolnoma odvisni od Boga, brez njega smo nič, brez Boga nas sploh ne bi bilo, saj nas trenutek za trenutkom drži v bivanju, nam daje življenje, nas tako rekoč neprestano ustvarja. Brez njega bi se pogreznili v nič. In zavedati se te popolne odvisnosti od Boga, to je uboštvo v duhu. Sveti Avguštin je zapisal te besede. Vi, bogati, kaj imate, če nimate Boga? Ničesar nimate. In vi, ubogi, česa nimate, če imate Boga? Vse imate. V uboštvu se človek osvobodi od sebičnosti, odpre se Bogu in človeku. V tem uboštvu se je sveti Frančišek popolnoma priličil Kristusu, ki je postal ubog, da bi mi po njegovem uboštvu obogateli. V tem uboštvu se je tako priličil Kristusu, da veljajo zanj Pavlove besede, meni pa Bog ne daje, da bi se hvalil razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Tako se je priličil Kristusu, da je nosil znake Gospoda Jezusa Kristusa na svojem telesu. To je znake ljubezni do Boga in človeka, znake življenja po evangeliju. Evangelij in oboštvo v duhu pa je naredilo svetega Frančiška za Božjega otroka. V vsaki stvari, v vsakem človeku je videl Božjo sled. Vse stvarstvo mu je bilo polno Boga, zato se je znal pogovarjati za vsako bilko. Od vsake stvari se je čutil nagovorjenega, povsod se je čutil doma, zato je kot Božji otrok zapel tisto sončno pesem ali himno vesoljnemu bratstvu. Vsaka stvar mu je bila brat ali sestra, pa naj je bilo to sonce, zvezde, luna, veter, zrak, voda, človek, celo smrt je imenoval sestra. Prav ta pesem, Frančiškova pesem, je menik, dokončen menik med temnim srednjim vekom in novo dobo. Naj nam sveti Frančišek Asiški pomaga, da bi tudi naše krščanstvo bila sončna pesem medsebojnega bratstva, tudi med kristjani v Sloveniji, v naši domovini. Potem naša zgodovina ne je bila nikoli krvava ali prepojena s krvjo in sovraštvom. Druga vsebina današnjega slavja pa je blagoslovitev obnovljenega pročelja samostanske in župnijske cerkve svetega Petra in Pavla. Danes je uresničena tista ptujska trojka, o kateri se je govorilo in pisalo zadnja desetletja. Ne samo ta cerkev, marveč ves Ptuj dobiva z novim pročeljem minoritske cerkve novo fasado, svoj pravi obraz. Saj Ptuj brez tiste prvotne minoritske cerkve, kakršna je bila pred drugo svetovno vojno, ni pravi Ptuj. Z današnjo slovesno blagoslovitvijo bo ozdravljena verjetno posledna rana iz časa druge svetovne vojne in po njej, tako dobiva Ptuj svojo avtentično obličje in tega smo veseli in zato smo hvaležni. Hvaležni smo slovenski minoitski provinci in njenemu vodstvu, ki si je vztrajno prizadevalo, da bi se odpravila več kot 60-letna krivica. Hvaležni smo ptujski občini, posebej vodstvo občine v zadnjih 20 letih, za razumevanje zgodovine in pomena minoitskega reda v tem mestu in s tem tudi za razumevanje pomena samostanske cerkve. Hvaležni smo ptujski občini za njen delež pri uresničevanju tega projekta, ki ga danes blagoslavljamo. Hvaležni pa smo tudi pristojnemu ministrstvu za kulturo, da je prisluhnilo želji ljudstva, ki si je to cerkev skozi stoletja izročalo iz roda v rod kot dragoceno svetinjo, kot pričo žive vere, kot versko, duhovno in kulturno dediščino prednikov. Hvaležni smo, da je ministrstvo prispevalo svoj delež, da je ta dediščina ponovno oživela za poznejše rodove. Hvaležni smo vsem vam, bratje in sestre, vaši dobrotniki, ki ste svojimi darovi ali pa svojimi molitvami spremljali vso to zgodovinsko pot tega svetišča do današnjega dne. Podrobnosti te več desetletne poti do današnjega slavja bodo predstavili in opisali drugi. Za nas, kristjane, verne ljudi, je današnje slavje izpoved vere v resnico, da Bog vodi zgodovino, tudi zgodovino slovenskega naroda, zgodovino naše krajevne cerkve, sedaj Mariborske nadškofije, in zgodovino enega izmed najstarejših mest v naši domovini, Viktorinovega mesta Ptuj. Amen.